слухаеце радыё Свабода, у студыі Сергія Бламейка. А зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Выступаючы на Талачыншчыне, Александр Лукашэнка выказаўся супраць непрымальных умоваў еўразвязу ў дыялогу з Менскам. Ён таксама пашкадаваў аб выхадзе Грузіі з садружнасці незалежных дзяржаваў і паведаміў, што на наступным тыдні сустрэнецца з прэзідэнтам Расіі Дмітрыем Мядзведзевым. Цяпер побач са мной у студыі мой калега Юрый Дракахруст, і ён раскажа больш падрабязна пра сённяшнія заявы Лукашэнкі.
Лукашэнка назваў выхад Грузіі з СНД памылкай грузінскага кіраўніцтва. Ён выказаў шкадаванне з прычыны гэтага рашэння і спадзяванне, што пройдзе час, зарубцуюцца раны і Грузія вернецца ў СНД. Паводле Лукашэнкі гэта фармальны выхад, бо прэзідэнт Міхаіл Саакашвілі заявіў, што Грузія будзе працягваць выконваць шэраг абавязкаў па дамоўленасцях, якія былі дасягнутыя ў межах СНД. Прэзідэнт Беларусі паведаміў, што на наступным тыдні мяркуе сустрэцца з расійскім прэзідэнтам Дмітрыем Мядзведзевым у Сочы. Лукашэнка сказаў, што сустрэчу прапанаваў Мядзведзеў яшчэ падчас нядаўняга нефармальнага саміту АДКБ ў Кіргістане. «Мы абмяркуем весь комплекс пытанняў, якія не вырашаюцца», – сказаў беларускі кіраўнік. Ён выказаў пажаданне, каб дамоўленасці на вышэйшым узроўні выконваліся, а не блякаваліся на ніжэйшых паверхах улады. Тады не будзе інсінуацыі, куды пайшоў Лукашэнка, падкрэсліў кіраўнік Беларусі.
Ну вось якраз на конт гэтых інсінуацыяў, Юрый, куды пайшоў Лукашэнка. Тут ён, верагодна, меў свой дыялёг Менску з Захадам, які цяпер адбываецца. Што больш канкрэтна ён гаварыў пра гэта?
Ну, у цэлым ён ацаніў станоўчы дыялёг з Захадам, але заявіў, я цытую: «Калі нехта на Захадзе думае, што ў нас з Расіяй папсаваліся адносіны, і мы Лукашэнку падкруцім, і ён усіх злачынцаў з турам павыпускае, зламае заканадаўства, то яны памыляюцца». Я нагадаю, што нядаўна памочнік дзяржсакратара ЗША Філіп Гордан падчас візіту Менск заявіў, што Злучаныя Штаты не мяняюць свае падыходы да Беларусі і настойваюць на вызваленні палітычных зняволеных. У Талачыне Лукашэнка наконт адносінаў з Расіяй сказаў наступнае: «У нас добрыя адносіны з Расіяй, выдатныя ў нас адносіны з Расіяй. У нас ёсць праблемы, гэта так. Але хто нічога не робіць, у таго праблем няма». Ён таксама сказаў, што, ізноў цытата: «Калі на Захадзе разлічваюць, што шляхам махінацыю можна адабраць уладу ў цяперашняй улады і перадаць ёй апазіцыі, то нічога не атрымаецца. Я хачу, каб еўрапейцы вялі шчыры дыялёг і не спрабавалі нас праз калена сагнуць. Мы ўсё роўна выжывем. У зямлянкі пойдзем, але суверэнітэт і нармальнае жыццё людзям забяспечым», – заявіў Александр Лукашэнка.
Дзякуй, Юрый. Пра сённяшнія заявы Александра Лукашэнкі расказваў мой калега Юрый Дракахруст. А зараз пра ўмовы знаходжання кіраўніка Беларусі на Талачыншчыне расказвае наша карэспандэнтка Браніслава Станкевіч.
Сябра партыі камуністаў беларускай і актывіст грамадзянскай кампаніі «Наш дом» Мікола Петрушэнка распавёў, што візіт Александра Лукашэнкі на Талачыншчыну быў прадказальны яшчэ за некалькі дзён. Бо яшчэ учора ў райцэнтры тэрмінова клалі плітку на ходніках, а ў бліжэйшых гаспадарках з палёў загадалі прыбраць кароў. Мусіць, каб не спалохаліся, калі прэзідэнт праляціць на верталёце. Затое, як на паказ, была выстаўлена разнастайная сельскагаспадарчая тэхніка. Меркавалася, што падчас візіту менскіх і віцебскіх чыноўнікаў будзе прааналізаваны і ход уборачнай кампаніі ў так званай зоне рызыкоўнага земляробства, да якой адносяць Віцебшчыну. Каментуючы той факт, што Александр Лукашэнка наведаў мясцовы кансервавы завод, які вырабляе пераважна адзіны прадукт – таннае віно, мясцовы актывіст заўважыў:
«Это так называемый местный винзавод, который выпускает бормотуху вино. А чем тон вина мы выпиваем? Всем районам, да. Будут просить деньги на фруктохранилище. Так вот, я на 100% уверен, что Лукашенко не скажут, что полторы недели назад на этом предприятии у бочки из-под вина утонул молодой парень. Ремонтировал эту бочку, обвязали его цепью, чем рабочих опустили, назад поднять не смогли, потому что горловина узкая».
Паводле Миколая Петрушэнкі, гэта не першы смяротны выпадак на прадпрыемстве, якое вырабляе напой пад романтычнымі назовамі «Світанак» і «Асалода», што прадаецца ў любой краме вобласці па 3000 за паўлітра. Але, звертае ўвагу актывіст, у раённай газеце пад рубрыкай «Кроніка здарэнняў» пра парушэнні тэхнікі бяспекі на кансервавым заводзе ніколі нічога не паведамляецца. Апрача гэтага, у раёне вельмі трывожная сітуацыя з побытавым п'янствам, кажа апазіцыянер. На ягоную думку, наўрад ці варта падтрымліваць прадпрыемства, праз якое адбываецца алкагалізацыя насельніцтва. У стане алкагольнага ап'янення здійсняецца большасць зафіксаваных злачынстваў, і міліцыя не паспявае ўтаймоўваць мясцовых п'яніц. Але сёння, кажа спадар Петрушенко, усю міліцію мобілізавалі аховаць прэзідэнта. Нават пазмянялі судовыя працэсы, куды міліцыянты мусілі з'явіцца ў якасці сведак. Тым часам Александр Лукашенко падчас візіту ў Віцебскую вобласць гаварыў пра неабходнасць сёлета сабраць ураджай не толькі хутка, але яшчэ і якасна, і пра сацыяльна-эканамічнае развіццё Талачынскага раёну, які, дарэчы, па 9 паказніках з 13 адстае ў гэтым сэнсе ад іншых рэгіёнаў Віцебшчыны.
Про знаходжанне Александра Лукашэнкі ў Віцебскай вобласці расказвала Браніслава Станкевіч. Вы слухаеце Радыё Свабоды зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
На самым поўдні Беларусі, на беразе шырокага Дняпра, разлёгся гарадок Камарын. Калісьці гэта быў раённы цэнтр густанаселенага раёну. Калісьці адсюль можна было на цеплаходзе даехаць да Кіеву. Калісьці тутэйшыя людзі ездзілі на працу ў горад атамшчыкаў Прыпяць. А што тут творыцца сёння? Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожжа з метра Бартосіка ў нашым эфіры менш чым праз 25 хвілін адразу пасля выпуску навінаў. У будынку менскай пратэстанцкай суполкі «Новае жыццё» стартуе музычны маратон. Такім чынам музыканты з іншых пратэстанцкіх суполак выказваюць сваю салідарнасць з вернікамі, якія сёння паводле прысуду да канца працоўнага дня павінны аддаць ключы ад свайго храма судовым выканаўцам. Вернікі заявілі, што храм не пакінуць. Нагадаю таксама слухачам, што ў 2005 годзе менскія гарадскія ўлады спачатку пазбавілі вернікаў зямельнага надзелу, а потым і будынку былога калгаснага кароў на ўскрайку Менску, які тыя набылі і адрамантавалі за свае грошы. У 2006 годзе на знак пратэсту вернікі «Новага жыцця» трымалі галадоўку, якую патрымалі іншыя суполкі. Пастары выклікалі ў адміністрацыю Александра Лукашэнкі і папрасілі спыніць галадоўку, паабяцаўшы вырашыць усе пытанні ў судзе. Суд доўжыўся 3 гады і нарэшце пастанавіў адабраць будынак у вернікаў. Каля 50 пастараў падпісаліся пад зваротам да Александра Лукашэнкі з просьбай спыніць пераслед вернікаў пратэстантаў, гаворыць юрыст царквы «Новае жыццё» Сергей Луканін.
У гэтым звароце напісана, што, на жаль, сітуацыя ў нашай краіне з правамі вернікаў не вельмі добрая. Пастары звяртаюцца да прэзідэнта як да гаранта канстытуцыйных праў вернікаў, каб ён прыпыніў ціск боку ўлады на евангельскіх хрысціян. Гэты зварот падпісаў каля 50 пастараў евангельскіх хрысціян рознай канфесіі. Мы не будзем выходзіць з свайго будынку, бо мы верым, што ён застанецца за намі.
Гаварыў юрыст «Новага жыцця» Сергей Луканін. Я яшчэ нагадаю нашым слухачам, што царква «Новае жыццё» належыць да самастойнай пратэстанцкай дэнамінацыі Саюзу хрысціян поўнага Евангелля. Рэлігіязнаўцы называюць іх неопяцідзясятнікамі. У Беларусі дзейнічае каля 60 грамадаў. Пастар «Новага жыцця» Вячаслав Ганчаренка з'яўляецца і епіскапам усяго аб'яднання.
Званкі на свабоду.
Хацеў па некаторым званкам паспрачацца, але няма з кім, усе званкі ананімныя.
У Бога Беларусіі, беларусы жывуць у Бога, над всім гэтым убожаствам стаіць убогі прэзідэнт.
Вашы водгукі, пытанні і адказы.
На вашым радыё.
Па тэлефоне і праз СМС.
Званіце ў Менску 266-39-52.
266-39-52.
Дасылайце СМС 391-2224.
391-2224.
Чарговы агляд вашых званкоў на свабоду ў нашым эфіры хвілін праз 15. Сёння судовая калегія Магілёўскага абласнога суду не задаволіла касацыйныя скаргі актывіста незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Арцёма Дубскага. Ён застаецца за кратамі. Зняволенага актывіста не прывезлі на працэс з бабруйскага следчага ізалятару. Яго правы бараніла адвакатка Тамара Сідаренка. Яна заклікала калегію выкарыстаць у дачыненні да свайго падабароннага амністыю і вызваліць яго з-пад варты. Расказвае Андрей Белагубаў.
Разгляд скаргі доўжыўся не болей за гадзіну. Спачатку судовая калегія выслухала пазіцыю скаржніка, яе выклала адвакатка Тамара Сідаренка.
Я считала, што рэальна вопрос может быть решен у назначения наказания не связанного с лишением свободы реальным, то есть отсрочка исполнения приговора. И предложила суду подумать об амнистии, потому что, на мой взгляд, в данном случае можно было ее применить. Но, к сожалению, вот не максимальные мои надежды.
Паведаміла адразу пасля суду Тамара Сідаренка. Адвакатка перадала даведку пра стан здароўя актывіста. У яго язва страўніка. Падзеі ж, звязаныя са зняволеннем падабароннага, яна назвала здзекам з яго асобы. Яго то арыштоўвалі, то вызвалялі з-пад варты, а потым зноў судзілі, зноў бралі пад варту, казала спадарыня Сідаренка. Прасіла яна калегію, каб тая перагледзела тэрмін зняволення Дубскага, бо дагэтуль застаюцца няўлічанымі 18 дзён яго пакарання. Дзяржаўны абвінаваўца Багамолаў заклікаў калегію пакінуць вырак Асіповіцкага раённага суду ў сіле, а скаргу Дубскага без задавальнення. Што да змянення актывісту меры пакарання, то Багамолаў заявіў, што Дубскі ўжо ухіляўся ад адбыцця пакарання і хаваўся па-за межамі Беларусі і можа паўтарыць гэта яшчэ раз. На вырак суду паплечнікі Дубскага адрэагавалі воклічам «Ганьба».
Мы, безумоўна, чакалі больш мягкага прысуду. Мяркуем, што юрыдычныя падставы для вызвалення Арцёма былі. Малады фронт будзе далей праводзіць акцыі салідарнасці з Арцёмам, рабіць усё мажлівае, каб падтрымаць яго і ягоную сям'ю ў гэтым цяжкім апрабаванні.
Заявіў свабодзе лідар Маладога фронту Змітер Дашкевіч. На паседжанні судовай калегіі прыйшло больш за два дзясяткі моладзевых актывістаў. Таксама магілёўскія палітыкі Рыгор Кастусёў і Александр Сілкоў. Прысутнічала ў залі і маці зняволенага хлопца Алена Васильевна.
Расказваў Андрей Белагубаў, а я нагадаю слухачам, што 7 ліпеня Асіповіцкі раённы суд пакараў Арцёма Дубскага годам зняволення за парушэнне правілаў адбыцця пакарання па справе 14. З Асіповіцкай спецкамендатуры ён з'ехаў ва Ўкраіну, потым адтуль вярнуўся. Паводле хлопца з'ехаць яго вымусілі правакацыйныя дзеянні міліцыі. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз нагадаю асноўныя тэмы нашай праграмы. У будынку Менскай пратэстанцкай суполкі «Новае жыццё» стартуе музычны маратон салідарнасці. Сёння да канца працоўнага дня вернікі павінны аддаць ключы ад свайго храму судовым выканаўцам. Выступаючы на Талачыншчыне, Александр Лукашэнка выказаўся супраць непрымальных умоваў еўразвязу ў дыялогу з Менскам. Судовая калегія Магілёўскага абласнога суду не задаволіла касацыйнай скаргі актывіста незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Арцёма Дубскага. Ён застаецца за кратамі. Менскі мотавелазавод у крытычным становішчы, аўстрыйскі інвестар не спраўляецца з фінансавымі абавязаннямі перад беларускім урадам, у выніку чаго завод завінаваціўся перад бюджэтам на вялізныя сумы. Жыхары горадні на сходзе ў гарвыканкаме выказалі нязгоду з месцам будаўніцтва смеццеперапрацоўчага заводу, які можа сапсаваць экалогію ў раёне Аўгустоўскага каналу. Менскі мотавелазавод у крытычным становішчы. Аўстрыйскі інвестар не спраўляецца з фінансавымі абавязаннямі перад беларускім урадам, у выніку чаго завод завінаваціўся перад бюджэтам на вялізныя сумы. За хранічныя неплацяжы абмежавана падача электраэнергіі на прадпрыемства, а больш за 1000 супрацоўнікаў пераведзеныя на 2/3 заробку, бо заняць іх няма чым, расказвае Ігар Карней.
За апошні год на мотавела змянілася блізу дзясятка дырэктараў. Аднак тасаванне кадраў не дае практычна ніякага плёну. Чарговы кіраўнік Казімір Мароз скардзіцца. Прыцягнуты дзяржавай інвестар, аўстрыйская кампанія «Атэк Холдзінг», якой таксама належаць шклозаводы ў Ялізаве і Лідзе, фактычна кінула калектыў на самавыжыванне.
Ну, вообще не першыся. Былі договоренности пры пакупкі прадпрыяцця. Інвестар должен інвестировать столько-то, там, аддаць з государства. Кампанія «Атэк» заключала з государством договора. Какие там обязательства, какой срок гашэння, до нас эта інформація не доходит.
Між тым, да адміністрацыі заводу справна даходзяць рахункі на аплату карыстання энерганозбіт. Але калі няма абаротных сродкаў, то і плаціць няма чым. У выніку, як кажа спадар Мароз, энергетыкі адключылі рубільнік.
Часы з-за гэтага крызіса не ж баяцца пацяраць деньги, поэтому праблема, што ў нас ёсць задолжанасць, просто не плацім пар, газ, это мы аплачваем, а именно вот за текущее электричество, то, што патреблено за месяц, у нас нету средства расплачвацца, поэтому я агранічваю тут да аварійнай брані.
Ад пачатку году з канвеера мотавела сышлі ўсяго 500 мотацыклаў. Велосипедаў вырабляецца больш, блізу 2000 штомесяц. Пры такой міні-загружанасці трымаць шмат тысяч калектыў папросту не выпадае. Як кажа інжынер-канструктар з 50-гадовым стажам працы Барыс Фердман, лепшыя кадры сыходзяць самі. Астатнія задавальняюцца 2/3 заробку.
Наладчыкі старого оборудования – это специалісты высочайшего класса, потому что не учат в высших учебных заведениях, как делать мотоцикл с этим. В итоге что получилось? Из 4,5 тысяч работающих осталось на заводе 1700. Ушли хорошие наладчики, специалисты, начальники цехов, инженеры, которые имели решающие значение производства. Возродить это дело без кадров.
Колишний генеральный директор Мотавела Константин Устымчук передусім ставить под сумнев финансовую здатность инвестора. Апроч того, зусім неокресленными выглядают меты, якія переследуют бизнесовцы у гэтым проекте.
Тот, кто вкладывает деньги в перспективу, получает результат хороший, ну, по крайней мере, нормальный завод. Это инвестор. А те, кто заводом сейчас занимается, не знаю, кто они. На заводе, по-моему, ни одного специалиста не осталось, по крайней мере, технаряд.
Спадар Устымчук згадвае, что еще на початку 90-х Мотавела лечилася одним из самых перспективных предприемств в Беларуси. Увесь свет поступово пересядал на ровары, и рынок потенциальной присутности подавался безмежным. Але скористать момент никто так и не сдолил.
Я знал, что оно развалится до предела.
Было 7 тысяч при мне. Я не буду гадать, сколько там осталось, но я видел продукцию. Она ничем не отличается. 12 или сколько лет. Все эти заявления там и прочее, ну, несерьезно.
Гаварыў былы генеральны дырэктар Мотавела Канстанцін Устымчук. На думку некаторых экспертаў, Мотавела могуць штучна падводзіць да банкрутства з далейшай ліквідацыі прадпрыемства. Вольныя 27 гектараў зямлі ў цэнтры гораду больш прывабныя для інвестараў, чым перспектыва аднаўлення стратнай вытворчасці. Выслухайце «Свабоду» і зараз яшчэ пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Двухмоўе – папераменнае карыстанне дзвюма мовамі. Адным з абгрунтавання ўвядзення двухмоўя стаў міт, што беларусы свядома адмовіліся ад роднай мовы і ўжо даўно самі выбралі для кантактавання расейскую мову.
Жыццё і смерць мітаў. У цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры хвілін праз 25. Жыхары горадні на сходзе ў гарвыканкаме выказалі нязгоду з месцам будаўніцтва смеццеперапрацоўчага заводу, які можа сапсаваць экалогію ў раёне Августоўскага каналу, паведамляе Сергей Астраўцоў.
Калі я прыйшоў у залю паседжання ў гарвыканкаму на абмеркаванне праекту, у мяне спыталі, вы ад якой арганізацыі. Я зазірнуў у спіс. Насупраць прозвішчаў былі пазначаны нумары ЖЭСаў і назвы ветэранскіх арганізацый. Улады самі забяспечылі масавасць мерапрыемства. Як патлумачыў першы намеснік старшыні гарвыканкаму Александр Цыбульнікаў, гэта патрабаванне сусветнага банку, які хоча ведаць настроі насельніцтва. Грамадскае абмеркаванне павінна было адбыцца яшчэ ў першай палове ліпеня, але тады ўлады выявілі сваю цікавленасць у раджанні з народам. Прыйшлі толькі некалькі чалавек. Гэтым разам нават сярод пасланцоў ЖЭСаў і ветэранскіх арганізацый знайшліся крытычна настроеныя людзі.
Уважаць надо нас. Мы прыйшлі савета ветэранаў, я прадстаўляю ЖЭС-агітарцы. Во-первых, мы не сказалі, чыя гэта праект канкрэтна, кем вам апрабіраваны. Апрабіраваны, хто прайшоў экспертызу. Почему вы карту не повесили, ту, которую указали бы вам место?
Між іншым, я паглядзеў дома мапу. Пляцоўка рагачы выселкі, дзе хочуць пабудаваць смецевы завод, знаходзіцца з захаду ад горадні, прыблізна за 2 кіламетры ад польскай межы. Раней гэта сапраўды была экалагічна чыстая зона.
Роза-Петро у нас на Гродзенщині северо-запад і запад. Вы Барановичи, что вы будете, это что будет то, что вскинили с кисофабрикой? Если не были, получите. Вы же собрали нас зачем? С нами советоваться или просто так? Мы тут же решили и уходите, ребята. Не мы не за этим пришли.
Город Скідаль знаходзіцца з усходу ад горадні, і там пастаянны смурод у паветры. Дагэтуль абмяркоўваліся 2 пляцоўкі для будоўлі смецевага заводу. Другая – на ўсходній ускраіне горадні ў раёне хімічнага гіганту «Азот». Але на мінулым тыдні ўлады спыніліся канчаткова на пляцоўцы каля польскай межы, дзе ў былым кар'еры некалькі гадоў назад зрабілі палігон для смецця. Жыхары гарадскога району Фолеш хочуць збіраць подпісы супраць будаўніцтва. І вось чаму.
Я представляю общественность микрорайона Фолеш. Но это единственный район остался чистым, который находится в нашем городе. 13 километров от города озеро Юбилейное, Аркусловский канал. Я жена военнослужащего, с мужем побывала по заграницам. 5 лет я была в Германии. Я знаю, если бы мы были немцы, да, у нас бы был порядок, да, мы построили бы хороший завод, да, там бы мы прекрасно все разбирали, мы все раскладывали бы, все по порядку. К сожалению, это наша беда. Мы не умеем это делать. И у нас будет, к сожалению, очередной недострой и бордель.
Гаварыла адна з удзельніц сённяшняга сходу ў гарадзенскім гарвыканкаме, дзе абмяркоўвалася сітуацыя вакол будаўніцтва смеццеперапрацоўчага заводу ў раёне Августоўскага каналу. У Беларусі перавытворчасць настаўнікаў. Маладыя спецыялісты, якія сёлета скончылі педагагічныя ВНУ, вымушаныя самі шукаць месцы працы. Пасля пераходу на 11-годку не хапае вучэбных гадзін для сталых педагогаў. З працягам тэмы Інна Студзінская.
Намесніца міністра адукацыі Таццяна Кавалёва паведаміла, што сёлета цалкам укамплектаваная настаўнікамі нават сельскія школы ў Чарнобыльскай зоне.
17 августа около 7 тысяч молодых специалистов приступает к работе. Ни в прошлом году, ни в этом году сокращение кадров по причине изменения учебных планов мы не ожидаем. В прошлом году было сокращено 0,9% педагогов. Скорее связан с тем, что ежегодно в последние 6-7 лет мы закрываем от 60 до 80 малокомплектных учреждений образования.
До речи, сёлета 97 школ будет закрыто, поведомила начальник управления развития материально-техничной базы Министерства адукации Лидия Зайцева.
Закрыто у нас 97 школ. Начальник 21, базовых 54, 7 средних.
Але без працы наставники застаются не только с причины закрытия малокомплектных школ. У связи с переходом на 11-годку учебные планы значно спростили. Некоторые предметы наогул скасовали, скоротили колькость годинов по шмат яких дисциплінах. Няма тепер і профільних клясов, розповідає спадарення Ірина. Столичная школа, у якої яна працює наставницей, раней була з економічним ухилом, а тепер стала звичайной школой.
Пені убрали, учитель, все, не нужен. МХК убрали, ЧОК убрали, фізкультуру час убрали, по математике, по английскому тоже. Очень много учителей сокращается. У нас в школе только 20 человек.
Ще одна наставниця спадарення Светлана працювала раней у школе з этнографічным ухілам, які таксама скасавалі. Яна сцвярджае, што з формулёўкай па скарачэнні афіцыйна нікога не звальняюць.
Сёння працавала моя аднакурсніца, я была болей чым стаўка, і пасля гэтай рэформы, так сказаць, у яе засталось толькі 9 гадзін. Хаця абавязкова павінны даць 18 гадзін. Скарачаць? Ні, ніякага права яна не мае скарачаць. Ні, афіцыйна, ніякім разі, всім даем гадзіны, всім даем работу. Але у свой же час паралельна ставіць такія умовы, што ты просто сам звальняешся.
Настаўніца спадарыня Ірына распавяла пра сітуацыю ў сваёй школе.
У нас учитель пения в суд подала на директора. Она хотела, чтобы ее по сокращению уволили. Ему не разрешили так сделать. По какой-то другой уволили статье. Это не он сам увольняет. Это же согласовано и с управлением образования. Везде говорят, никого не уволили, никто не пострадал. Ну вот в нашей-то школе несколько человек уволили, причем уволили не по сокращению. Считается, сами вроде как бы ушли.
Вось і вымушаныя настаўнікі звальняцца па ўласным жаданні з іншых прычынаў, каб не сапсаваць статыстыку Міністэрства адукацыі. Тым часам пачынаюцца праблемы з працаўладкаваннем сёлетніх маладых спецыялістаў. Як паведаміла намесніца міністра адукацыі Таццяна Кавалёва, на гэтым тыдні іх прыходзіць у школы каля 7 тысяч.
Расказвала Інна Студзінская. А зараз на чарзе званкі на свабоду. Сённяшні выпуск вядзе Галіна Бакунчык.
Будаўніцтва ў Беларусі атамнай электрастанцыі – адна з тэмаў абмеркавання слухачоў свабоды.
Почув про побудову станции атомной. И будут все будовать, конечно, россияне. Дороженьки мои, палива своего у нас нема. Где мы его будем брать, откуль завозить? И кто нам, якие побудуя? Это может быть страшней Чернобыля, дорогие мои. Хай Европа думает, коли сантехнику не могут отремонтовать по годах, про какую станцию мы еще атомную можем думать? Цивилизация тогда добра, коли культура на уровне воспитания. А он воспитание и культуру обрезал усю як можно. Спустил я на тормозы первых пятигодок.
Аварія на Саяно-Шушенській ГЕС у Росії, яка сталася причиною гибелі людей, тема наступного телефонування.
Судьба Саяно-Шушенской ГЕС – это судьба России. Не зря говорят, что посеешь, то и пожнешь. Слишком много Путин, а за последний год в тандеме с Медведевым посеяли зла, за которые будет страдать мирное население.
Далее выказывание на тему становища белорусской мовы у Беларуси.
Хочу сказать по поводу того, что обвиняют нас, белорусов, что мы не знаем своей белорусской мовы. Поймите одну простую вещь, это не наша вина. Мы просто русский язык с детства лучше знаем, потому что никогда не было престижно при совковой психологии говорить на своей родной мове и считаться ты неграмотным и отсталым. И теперь нам стыдно, что мы не знаем. Но это плоды совковой психологии менталитета советского, который нам вбивали. Тина.
19 жнівня «Свобода» провела опытание, чем памятна эта дата. Для меня особисто эта дата трагичная. Менавіта 19 жнівня 1945 года у далекой Маньчжурии у войне с Японией загинул мой тата. Ему было 50 годов. Дякую за увагу, Илья Копыл.
Мое такое мнение, если бы по нашему государственному телевидению давали хоть 2 часа времени в сутки независимым журналистам, то не было такого бардака, когда десятки лет это предприятие работает на склад, никакой реализации, деньги выбрасываются на ветер. И что об этом говорить? Государственные журналисты только показывают хорошее, а плохого ничего не способны показать. Нас все время дурят, а толку никакого. А потом схватывается и пошло, и поехало, виноваты стрелочники, а не руководители государства.
Передачу «Званки на свободу» вела Галина Бакунчик. Одразу после выпуску новинок «Подорожжи свободы».